Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода ми пачынаємо 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка з аўтарам далей у нашай праграме. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званай справе філяматаў. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Франц Сіўко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Ад каго ці ад чаго аддаляецца аўтар і каму ці чаму ён адданы, высвятляла ў яго нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі.
А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі «Аддаленасць і адданасць»?
Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаемінам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым узаемінам складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці.
Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абароненымі кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення?
Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягелонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу, вось, свядома, па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову, ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Артёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч.
Мінулым месяцам чэрвеня прыйшла да нашага чытача незвычайная кніга. Незвычайная на тым, што ў тым зборніку пададзены як жа каштоўныя і каларытныя сведчанні ўспаміны пра адну з найдраматычных старонак мінулага айчыны. Драма тая дзеялася ў нашай даўняй сталіцы, і яе можна назваць «Працэс над філаматамі і філарэтамі». А фактычна гэта быў пагром Віленскага універсітэта, самай старажытнай навучальнай установы на землях Вялікага княства Літоўскага, а потым і Расійскай імперыі. Недарэмна адзін з першых успамінаў тых матэрыялаў Яхіма Лелівеля меў загаловак «Вайна цара з дзецьмі» або «На Васільцу ў Вільні». Так, гэта была вайна, змаганне з нашай будучыняй, якую каторым разам акупанты спрабавалі ад нас адабраць. Без штыхоў, без гарматаў, без карцечы ламалі, забівалі, нявечылі жывыя душы на забранай зямлі. Таму дарэмна ў прадмове укладальнік гэтай адмысловай кнігі Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў прамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Яхім Лелівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому ж живых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатар генерал Бахмецеў і пецярбургскі камендант Петрапаўлаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае ўсмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрычыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў Яхім Лелівель, знаходжанне на Васільца вышла у Вильні под час академічного 1823-1824 годов, стане удячным и невычерпным материалом для исторических оповестей и романов. Что ж, навод сучасным белорусским романистам Саладей написать за третьим, десятым разом про вильнскую каханку Наполеона, чем про покуты и здеки, перенесенные нашими протками с непогасной верой у вольную и свободную будучиню Айчини. Беспречной пашаны заслуговывая укладальник выдания Александр Феодута, чье навуковое читьё и мастацкий густ не помынлилися, выхопливаючи некольки годов тому у варшавском антиквариате Аттикус 8-й том сбору творов Иохима Лилевеля. А кольки еще покутных лесов, отчаянных свечений наших протков, чакая нас у архивной тиши. Так супало у часе, что теперь довелось мне перечитывать успамины про открытие мемориальной дошки барельефа Адаму Мицкевичу у Святояновском костеле у Вильни, где у склад аркомитету по ушанованию памяти найвеликшего литвинского гения увоходил Франтишек Богушевич, чьи подписи автографы, бодай опошние прижитевые, заховались в архивах Вильни и Уроцлава. Читаючи тыя успаміны, гэтак сама, як і прадстаўленыя цяпер мемуары Яхіма Лілевеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкаю пра гістарычнасць кожного життєвого моменту, який незворотно у будучим стане ось той самой історії, спостигнуть і увідати, якою ми гетак прагнем. Тому уміть у хуткоплинному житті проаналізувати і вилучити зерня істотного, талент, даденний людям проникливим і мудрим, які годні потім називатися літописцями історії. Що ж, спостигати і вчитися родимой історії ніколи не поздно.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на сборник нарисов и успоминов под назвой «Вильня 1823-1824. Скрижаванне памяти», где собраны свідчення сучасников по справе филяматов. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с прозаиком Францем Щиуком. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.
Сегодня вышли на волю еще несколько человек, которых затримали на 10 суток, как подозреваемых в справе об выбуху в Минске 4 липня. Им не предъявили никаких обвинувачений. За кратами застаются несколько десятков человек, у тем лику оппозиционные активисты Антон Койпиш и Илья Богдан. Питание об махчимом бойкоте выборов у Палату представников партии БНФ вырешить съезд этой организации, який сегодня призначили на 10 жнивня. В амбасаде Украины у Менску отбылась передача свечки памяти ахвяру Голодомору початку 30-х годов минулого стагоддзя во Украине. У вёсцы Масты Левые на Гарадзеншине мясцовые активисты обновили помник жаўнерам войска польского, якія у 1920 годе воевали там с Червоной армией. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне у Польшчы працягваецца 19-й фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я стала вам слухачу, мне вельми прикро слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 128-й выпуск передачи «Дом литератора». У книжной серии «Наша Нива» недавно побачила свет новая книга прозы Франца Щиука под назвой «День бубна». Скориставши добрую нагоду, мы потелефоновали у Витебск, где живе автор. Франц, вось уже больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта просто прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейства, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я ставлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебска, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей, натоўп. Я бы якобы до такого кшталту мероприемствовал.
А цяпер давайте, Франц, перойдзем да літаратуры. Дзіўная рэч, у Менску не дакупіцца вашай кнігі «Дзень бубна», што выйшла нядаўна ў серыі «Наша Ніва». Кніга сапраўды гэтак хутка разышлася, ці аўтар увесь наклад перавёз у Віцебск, каб і землякі чыталі?
Справа тым, што частку тыражу рабілі «Наша Ніва» і «Спадар Логвінаў», і значная колькасць тыражу засталася ў Мінску. А частку тыражу, безумоўна, я забраў з сабою. Не магу паскаць кажется на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ждает она быть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, чтобы отримать автограф от Франца Сиуко. День у вашей Франц о повести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, накольки белорусская рэчаіснасць дае вам матэрыял як пісьменніку, ці ўсё ж многа даводзіцца прыдумляць?
І тое, і другое, безумоўна, без фантазіі нікуды, але я перакананы ў тым, што кожны літаратар, пра што б ён не пісаў, літаратар не можа не выказацца дарэшты і зацікавіць чытача тады, калі там нема яго і ягонага глыбіннага. Што датычыць рэчаіснасці, то эта рэчаіснасць часам такая, што яна перасягае мажлівасці нават літаратара, бо тыя праявы жыццёвыя, з якімі мы сутыкаемся, часам іх боязна кранаць. Калі я ўранку выходжу з дому і я бачу натоўпы п'яных людзей вакол 5-9 павярховак, іх так шмат, і гэтая алкагалізацыя на такім побытавым узроўні, яна вельмі страшная. Гэта знак нядобрай будучыні. Фантазія включаецца тады, калі патрэбна нейкая плынь, але ўсё роўна я прыхільнік таго, што ў аснове ляжыць рэальнае жыццё.
Вось вы, Франц, сказалі пра натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам рэаліі нашага жыцця гатовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры ў нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрэй Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычна-гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, то адпрэчвання нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось, недавно я перачытаў «Мрыя», дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, старэлі. Час уносіць свае карэктывы.
Франц, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы ўзначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, праводзіць розныя літаратурныя вечарыны. Ці ёсць у вас паразуменне з віцебскімі ўладамі?
Мы, сапраўды, не збавілі тэмпу, як ні дзіва. активно. Бо у минулом годі ми провели 2 конкурси, присвячені юбілеям Купали і Колоса. Ми провели, вдалося нам у советські часи, так не вдавалося, провести семінар творчої молоді у Полоцку, який вельми здорово отримався. Зараз можу похвалитися, ми рихтуємо видання. У нас шмат год виходив, 4 випуски вийшли альманаха «Звіна». А зараз ми вже рихтуємо ще один випуск, черговий, я думаю, на протягу года, і він вже побачить світ. Що датычыць уладаў, то калі адбывалася становленне альтэрнатыўнага саюза, то з намі ніхто не раіўся, з намі не гаварыў. Сёння мы самадастатковыя. Я не лічу патрэбным звяртацца да уладаў. Наша пісьменніцкая суполка лічыць, што мы нам няма чаго прасіць. Да таго ж, як сказаў Вальзер, не справа уладаў быць павівальнай бабкай літаратараў. Ён сказаў это ў дачыненні да маладых літаратараў, але я думаю, што можна применять это высловие и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у стане некого экстрима, экстремальной ситуации, у меня тогда наилепше отрымливается, так и праца. Перешкода – это рух. Это рух. И это некие новые идеи. Мы рухаемся у накерунку реализации наших планов теми сродками, силами, какие мы можем отшукать. А людей, которые нас подтримливают, больше, чем достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш гость – празаік Франц Сіўко з Віцебску. Франц, што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Гэта будуць запісы, спантанныя запісы, уражанне ў жыццёвым. Потел Помпеі. Ад жахлівага да высокага адзін крок. Попел Помпеі, што чэпіцца падчас вандроўкі да ног, на дзіва не толькі не прыгнечвае, наадварот, дадае ахвоты ачысціцца ад бруду. Жаданне пасыпаць голаў тым вольным, бы вецер па звуголлю паўразбураных камяніцаў прысакам і паскладзь, куды падалей усё пустое, нікчэмнае, неістотнае. Адзін крок, даўжынёю стагоддзі, дзіўная метамарфоза на мяжы сёння і ўчора, сну і явы. Унук Тодара Кляшторнага. Я часто бачу яго на дварэ падчас прагулянак у раёне Віцебска паўднёвага рынку. Часам мы вітаемся, часам не, у залежнасці ад метражу між намі находніку і ступені звыклай, спароджанай штодзённымі клопатамі зацятасці. Не ўпэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку усяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодара Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусь адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодара Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчанская лепельская зямлі. Апошнія «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік Джоу Ю». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіня фільма «Цягнік Джоу Ю» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне стачыць у адно сёння і заўтра, немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, Яким бы ни выдавало далеким, недосяжным, непозбежно становится сегодня. И что быть здатным срывать повольность эдкой метаморфозы, может только той, у кого есть хоть який кольвик, хай собейный куртаты, досвид от учора. Кто досконало ведая и прямая, як належная, что быть сегодня, это так само и быть завтра, звализою от учора. Тягник життя, хистки спадел на мяжи явы и уявления.
Свои миниатюры читал Франц Щиуко, чья новая книга «Час бубна» вышла недавно у выдавецтве Логвинов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.